Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Jsem moc ráda, že pozvání do blízkých setkání přijela žena, která má na kontě spoustu knih pro dospělé, ale i děti. No a protože obě dvě nedávno vyšly, tak si myslím, že téma na povídání bude spoustu. Proč názvy svých románů vymýšlí až nakonec? Jak se jí líbí divadelní zpracování její knihy Hana a kde skladuje všechny překlady svých knih do světových jazyků. Myslím, že už jste určitě všichni pochopili, kdo je mým hostem. Jejím spisovatelka Alena Monštajnová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká byla cesta z Valašského Meziříčí? Nebo jste v těchto dnech v Praze?
Cesta byla zajímavá, protože jsem přijela v neděli, kdy byly vlaky přeplněné po dlouhém víkendu. A měla jsem velmi zajímavou spolucestující, se kterou jsem proklábosila celou cestu.
Takže vás to inspiruje i takhle cesty? Možná příští knížka z vlaku?
Byla to velmi inspirativní paní, protože byla téměř slepá a procestovala celý svět.
Tak to je velice zajímavé. Určitě stejně zajímavé bude i naše povídání se spisovatelkou Alenou Monštajnovou. Spisovatelka Alena Monštajnová je mým dnešním hostem. Aleno, já jsem se dočetla o vosách. Jo, pozor. Dočetla jsem se, že vosy v noci nabírají sílu a spí až k ránu. Bez jídla vydrží několik dní. Královna na podzim vylétá na svatební let a jako jediná přezimuje. Samci nemají žihadlo, takže vůbec nemůžou bránit a jedinou jejich rolí je oplodnit královnu, což mají dobrý, to víme. Vosa dělnice dělá ale úplně všechno, udržuje a chrání hnízdo, sbírá potravu, krmí larvy, pečuje o královnu a žije jen několik týdnů. Jejich přirozený nepřítel je včelojed lesní, který je uspůsoben ke konzumaci hmyzu se žihadlem. Kdy je ale ten čas vos? Jsem se nedočetla. Kdy to je?
Čas vos je tehdy, když se vosy rojí, nebo když se na vás vrhnou. Samozřejmě, když si je nějakým způsobem podráždíte nebo vydráždíte a oni se na vás vrhnou, tak to je ten jejich čas vos.
Mm-hmm. Mimochodem, ty vosy dělnice to mají, ale to je takový nespravedlivý, ne? Berete to taky tak, jako zvířata?
On život není spravedlivý. Ani u zvířat, ani u lidí.
Ale musím, že jsem je vzala trošku na milost. Že to jako, a vy, jak to máte s vosama? Máte nějakou fobii z toho, která se jmenuje dokonce sfexofobie? To jsem se taky dočetla.
Ne, já nebojím se vosa, nejsem na ně ani alergická a dokonce se nám letos usídlili vosy pod střechou, tak čekáme a zrovna na tom místě, kde obvykle sedáváme, tak čekáme, jak se to bude vyvíjet, nechceme je nějakým drastickým způsobem likvidovat, tak doufáme, že na nás budou hodné a my v tom případě budeme hodní na ně. A když jezdíváme na podzim na dovolené, my jezdíváme na takové zářijové dovolené, tak většinou bývává hodně vos a všichni před nima utíkají do bezpečí restaurací, takže na těch terasách restaurací býváme my s mým mužem sami a věříme, že ty vosy, pokud se k ním budeme chovat hezky, tak nás taky nechají na pokoji. Ale je fakt, že už jsem pár žihadel taky dostala.
A máte k ním teď po té knize trošku jiný vztah? Vnímáte to zvíře jako jinak nebo vůbec?
No, ona se ta kniha tak sice jmenuje, vosa tam hraje nějakou roli, ale zase natolik, že by... Ano, ale zase natolik, že by to mnou nějak pohnulo, to ne.
Vy vlastně ten název vymýšlíte až úplně naposled. Zrovna u této knihy mi to přijde jako zvláštní, protože ten obraz už jste musela mít nějak v hlavě. Nebo řekla bych, že to je typické pro to takhle, že bych to asi možná pojmenovala taky tak. Jak to bylo tentokrát?
Já většinou to pojmenovávám, až když mám knížku napsanou. U pár knih jsem měla název předem, jako třeba U listopádu nebo U Hany, ale většinou mám text a nevím, jak se to bude jmenovat. Tady u téhle knihy jsem měla takový pracovní název a to byly Pohyblivé písky, ale přišlo mi to takové, že to příliš, no možná by to taky dalo říct, že to vystihuje tu nejistotu světa, že nevíme, co s náma bude, ale tak nějak jsem si myslela, že to nebude ten správný název. No a po dopsání knihy jsem si napsala pár titulů, probrala jsem to s pár lidmi a vítězně z toho vyšel ten Čas vosk, což si myslím, že je dobrý název.
Ale ty písky nebyly špatný, tak možná si to můžete nechat na příští knihu, třeba o tom bude.
Já bych řekla, že to totiž už se tak nějaké knížky jmenují. Ono to většinou nevadí, protože ono knih se stejnými tituly jsou spousty, ale přišlo mi ten Čas vosk takový přiléhavější.
Jako první vždycky čte vaše knihy dcera a švagrová. Mohou být ještě vůbec kritické k vám?
Asi můžou, protože, no tak samozřejmě, že dcera na mě chce být vždycky hodná a švagrová je taková drsnější, tak tam je u téhle knihy řekla, není to tak hrozné, jak ta předchozí. Ale vzhledem k tomu, že sama říkala, že to přečetla takzvaně jedním dechem, tak samozřejmě, že se jí to líbilo.
Já vím, že u této knihy to říkat nebudeme, ale třeba u nějakých těch předchozích. Můžete říct třeba, co vám řekli, nebo co vám řekla dcerka, na co jste přistoupila, na čím jste se zamyslela a třeba opravdu změnila nějaký kritický bod, nebo něco, co jim nepřišlo dobré a vy jste třeba řekla, a víš, že máš pravdu, já to zkusím ještě přepsat, tuto pasáž třeba.
Já si nespomínám, že by mi někdy něco takového řekla. U téhle knihy měla jednu připomínku, ale to jsem si říkala, že vlastně ne, že to měnit nebudu. Tam jí to přišlo, že ti lidé mají málo milostného života. Ale že by jako tam měli mít jako asi... jako by to mělo být víc nějak zdůrazněné, ale já jsem taková puritánská, já to ve svých knihách nemám.
A čtou to tedy, až když je kniha úplně hotová, nebo je to někdy třeba rozpracované jako polotovar?
Ne, vždycky až když já si myslím, že to je hotové. A potom ji pošlu do nakladatelství, když oni si to přečtou a v nakladatelství samozřejmě se dělají ještě nějaké takové menší úpravy, protože člověk trpí takzvanou autorskou slepotou, takže se může stát, že tam nějakou informaci zbytečně opakuju, nebo tam něco může být málo dovysvětlené, tak třeba připíšu něco, co, aby bylo něco jasnějšího. Takže takovým tím zkušeným redaktorským okem je dobré, když se na to někdo potom podívá, ale nemývám ty úpravy velké.
Čas vos, to je vaše poslední kniha, nová kniha a o té si budeme stále povídat se spisovatelkou Alenou Monštajnovou. Nejtěžší otázky, které dostává spisovatelka Alena Monštajnová, jsou o čem ta kniha je a kam chodíte na ta témata. Ano, tak já se jim tedy pokusím vyhnout. Ale ta knížka je tedy o cestě ke štěstí, to říct asi můžeme. Je to tak?
Ano, já si myslím, že o tom je každý život, že každý člověk se snaží najít takovou nějakou životní vyrovnanost, klid, spokojenost. Neříkám, že zrovna štěstí, protože štěstí jsou takové, aspoň pro mě, okamžiky, které často ale zase bývají vyrovnané těmi propady. Když je člověk v životě spokojený, klidný, má ten život naplněný, tak to je pro mě je to ten ideální stav.
Také co to je štěstí, že? Muška jenom zlatá. V podstatě to je naše vosička. A teď se nám to tady krásně propojuje. Ale taky můžeme říct, že to je o síle mluvit, komunikovat. A to je možná to nejtěžší, ta komunikace v těch životech.
O síle slov jsem napsala jednu celou knihu. To byla kniha Tiché roky, která je právě o tom, jak je důležité, aby lidé spolu mluvili a jak vlastně slova můžou být nebezpečná zbraň. A na druhou stranu můžou být i léčivá. Samozřejmě záleží na tom, jak je použijeme. Všichni víme, že někdo, to je taková ta pasivní možná agresivita, kdy stačí jenom utrousit pár slov a vy tomu člověku můžete vlastně vnuknout nějakou myšlenku, že není dostatečně dobrý nebo dostatečný, nebo že něco dělá špatně a ta už se s ním potom třeba táhne celý život. Takže slova jsou velmi, velmi důležitá.
Slova nás určitě zasáhnou a ta komunikace jako taková mezi lidmi.
No, to je vlastně to samé. Někdy něco řekneme a ani to tak nemyslíme nebo nechceme nikomu ublížit, ale může se stát, že ten někdo něco špatně pochopí nebo i přeslechne a vznikne z toho konflikt. A on nám to, nebo ani nevznikne konflikt, vznikne z toho nedorozumění. Protože my možná ani nevíme, že ten druhý pochopil naše slova špatně. On se stáhne do sebe a my se najednou řekneme, co se děje, proč se k nám ten dotyčný otáčí zády, anebo to někdy i víme, ale musíme se prostě překonat a za tím člověkem jít a snažit se to vykomunikovat.
Právě, a to jsem právě si myslela, že o tom je, to je to nejtěžší.
Ano, to je to nejtěžší, protože může se nám samozřejmě stát, my nikdy nevíme, jak ten druhý zareaguje. Může se nám stát, že ten druhý prostě s náma o tom nebude chtít mluvit. I na to mluvení musí být dva. Ale já si pořád myslím, že když to dokážeme se překonat a třeba řekneme tomu, omluvíme se, nebo uděláme cokoliv, tak tím, že my sami uděláme ten první krok, tak máme potom to čisté svědomí, že jsme vlastně pro to udělali všechno.
Vy říkáte, že Čas voz není zas tak dramatická knížka, jako třeba ty předchozí. Pro mě třeba ano, ke konci určitě. Ale byl to tedy pro vás možná jako úmysl napsat komornější příběh do této dramatické doby, že možná jste chtěla něco takového hezkého, milého?
No,
na začátku aspoň. Já jsem to tak vnímala na začátku, mě to bavilo, ten ptáčník.
Ano, já jsem hlavně chtěla, nebo vždycky chci, aby každá moje kniha byla trošičku jiná než ta předchozí. A chtěla jsem si říct, nebo chtěla jsem si sama sobě nějak dokázat, že dokážu napsat knihu, která bude méně akční, která bude více taková psychologická, více bude o těch vnitřních životech postav, než o tom, co se jim třeba v minulosti stalo takového, že ovlivnilo tu jejich budoucnost. Takže jsem záměrně zvolila takové tempo, které jsem si říkala, že se bude postupně stupňovat až do takového možná dramatičtějšího závěru, ke kterému jsem chtěla jako dospět. A četla jsem jednu velice hezkou recenzi, kde vlastně ten, nad tím jsem nikdy tak nepřemýšlela, ale ten recenzent to popsal přesně tak, jak já jsem to myslela. On napsal, že to je, že to teče jako řeka a zdánlivě klidná, ale že pod hladinou se skrývají ostré kameny. A to jsem si říkala, on to tak krásně vystihl, až mě mrzí, že jsem na to nepřišla já.
A čtete recenze často? Čtete všechny? Nebo ohlasy od svých?
Na začátku jsem četla recenze, na začátku své
kariéry,
a dá se říct spisovatelské kariéry. Pídila jsem se po nich, protože jsem si myslela, že mě to někam posune. Když jsem pochopila, že vlastně tak, jak jsou lidé jiní, tak jsou i ti recenzenti jiní a každému v té recenzi, každý tam jako vyzdvihoval něco jiného a třeba i by si přál v té knize mít něco jiného, tak jsem pochopila, že tudy cesta nevede, že přece jenom musím jít tou svou vlastní cestou. No a přestala jsem se po recenzích pídit, ale protože jsem samozřejmě zvědavá a když na nějakou recenzi narazím, tak si prostě přečtu. I když vím, že bych to možná dělat neměla, protože někdy je to opravdu zraňující.
Jsou to právě ta slova, o kterých jsme před chvilinkou mluvili, která potom v té hlavě zůstávají dlouho. Zůstávají ano. Hodně dlouho.
No, tak snažím se, aby nezůstávala. Ono většinou, když potom vyjde nějaká zase laskavá recenze, tak ono to překryje, ale prostě zjistíte, že někteří ti recenzenti taky umí užívat ta slova velmi dovedně, tak aby to prostě zasáhlo.
A taky si myslím, že určitě, když se potom vidíte se svými čtenáři na besedách, tak určitě vám zase máte tu zpětnou vazbu, která je úplně jiná mnohdy.
Ano, to samozřejmě, protože na besedy většinou chodí lidé, kteří mají moje knihy rádi a rádi vidí i mě. Ti, co mi rádi nemají, tak na besedu nepřijdou.
O knižní novince Čas voz si povídáme se spisovatelkou Alenou Monštajnovou. Se spisovatelkou Alenou Monštajnovou si povídáme o její novince. Aleno, u vás jsou zvyklí lidé vlastně na drama většinou. Vycházíte jim vstříc? Myslíte na ně, když píšete své knihy?
Já nevím, jak by se dalo myslet na čtenáře. Já musím prostě myslet na to, co chci napsat a na ten příběh. Já vždycky, když píšu o tom, co mě zajímá, nad čím chci přemýšlet, protože já tu knížku píšu 2 roky, tak musí vás to bavit, abyste s tím ty 2 roky dokázali strávit. Takže si vymyslím nějaké téma, takže třeba někdy je tématem, jako tady třeba cesta ke šťastnému nebo spíš ke spokojenému, vyrovnanému životu, hledání toho spokojeného života. A potom k tomu hledám nějaký příběh. A ten, když mám ten příběh, nebo někdy se může stát, že to nebývá hned příběh, ale na začátku může být nějaká zajímavá postava. Takže tady jsem věděla, že to štěstí nebo to svoji, ten, to svoji spokojenost bude hledat ptáčník, což je muž, který miluje ornitologii, a tou druhou postavou bude žena, která zase zahradničí a tam nachází tu svoji spokojenost. No a že postupně teda vylíčím, proč jako jsou tací, jací jsou. A proč jsem si vybrala to zahradničení, tak to je docela jednoduchý důvod, protože my jsme před 2 lety přestavili náš domek a úplně jsme zničili zahradu, takže jsme museli úplně zakládat zahradu od základu. A já jako amatér, zahradník amatér, prostě je to pro mě problém, jo? Takže já se to všechno učím a učím se, takže tak, jak se to učí v té knize ta Bára, tak já taky zastřihávám tam ty hortenzie a pořád to pozoruju, jestli to roste nebo neroste, a neroste mi to tak, jak bych to chtěla, a vidím, že u sousedu je to daleko všechno krásnější než u mě, tak to jsem vložila do té Báry, no. A ten ptáčník zase chodí rád do lesa, pozoruje ptáky, protože v lese je takový ten opravdu klid, je to takový jiný svět, než je ten svět lidí.
Mm-hmm. Vy taky říkáte, že příběh knize nestačí, že je potřeba, aby tou knihou jste také něco řekla. Na to jste přišla odjakživa sama, nebo to máte tak v sobě, nebo to se tak říká, nebo... Já bych právě řekla, že ten příběh stačí, ale...
No, já bych řekla, že to je podle toho, jaké knížky ráda čtu, že taky mám ráda knihy, které mají příběh. Já teda ten opravdu skutečně potřebuju v knize příběh. Nestačí mi jenom nějaké hluboké myšlenky, chci tam ten příběh. Ale na druhou stranu, když je tam jenom ten příběh, ze kterého bych si nic neodnesla, kdyby tam byly postavy, se kterými se nedokážu nějak ztotožnit, nebo které nedokážu pochopit, nebo kdybych tu knihu odložila a hned na ní zapomněla, což se u některých knih prostě stává, tak takové knihy já nechci ani číst a vlastně ani nechci psát. Chci, aby když si to člověk tu knížku přečte, tak aby přece jenom se zamyslel nad něčím. Třeba proč se některá postava chovala tak, jak chovala, a co by se stalo, kdyby se zachovala jinak. A nebo kdyby se zamyslel nad tím, třeba v té knize je postava ptáčníkova otce, a že si ty lidé třeba řeknou, jak mě asi viděli moje děti, nebo jaký je můj otec, čím se od něho liší. Jo? Takže tohle, to je prostě to, co já po knížkách chci.
Ptáčník taky žije se svojí matkou a vlastně čeká, že až ta maminka odejde, že se mu vlastně uleví, protože ten život nebyl jednoduchý a ono se mu vlastně neulevilo.
Protože formy lásky jsou různé a že i když ta jeho matka byla člověk, který mu možná ten život trošku komplikoval a stěžoval, tak přece jenom pořád to byla maminka.
No, samozřejmě tam přijde i také veliké překvapení, to nebudeme prozrazovat, ale už jsme mluvili o dvou hlavních představitelích, Bára a Ptáčník. Bára je psaná ich formou a Ptáčník ne. To taky jste takhle dopředu vymyslela. A proč?
Vždycky mám, když začnu psát, tak je velmi důležitá volba vypravěče, kdo ten příběh bude vyprávět. Když si vyberete vypravěče, který vypráví v první osobě, tak je to takové, lépe se vcitujete do té postavy, ale lépe pochopíte motivace té postavy. Ale při jejich formě nemůžete tomu čtenáři povyprávět to, co ta osoba sama neví, to, co je za jejím obzorem. A proto to je výhoda vševědoucího vypravěče, který vám může povyprávět úplně všechno, co ty postavy té knihy nemůžou vědět a nevědí, co se stalo před jejich narozením, i to, co se třeba ještě stane až knížka skončí klidně. Prostě vševědoucí je vševědoucí. A to je důvod, proč já ráda ty dvě postavy nebo ty dva přístupy kombinuju a mívávám tam i ty vypravěče dva, což je tady. Bára první osobě, ptáčník vševědoucí vypravěč, a tím pádem se ty dva příběhy doplňují a my se postupně o těch postavách dozvídáme víc a víc.
A to si myslím, že právě na tom ta detektivka, že prostě čekáme, že se nakonec potkají a to se samozřejmě stane, ale dál už nebudeme nic vysvětlovat samozřejmě se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou si stále povídáme v Blízkých setkáních. Spisovatelka Alena Mornštejnová nám přišla do Blízkých setkání představit svoji nejnovější knihu Čas voz. A ona už rovnou vychází jako audiokniha. Vy jste měla veliké štěstí na interprety, což je Helena Dvořáková a Jan Vlasák, kteří to načetli mimořádně dobře. Vy si vybíráte herce?
To byla první audiokniha, kde jsem vyslovila své přání, že bych si moc přála, aby to namluvil pan Jan Vlasák, protože já ráda poslouchám audioknihy a jím namluvené audioknihy, to je prostě lahoda poslouchat. Takže jsem si přála, aby on to namluvil. A paní Helenu Dvořákovou, její hlas jsem neznala, vybrali to v audionakladatelství, ale musím říct, že skvěle. Že prostě to opravdu ty dva hlasy k sobě nádherně ladí a já mám takový pocit, že oni tou svou interpretací tu knížku posunuli na ještě vyšší úroveň.
Já jsem si myslela vždycky, že vlastně ta audiokniha vychází až po nějaké době, až když je kniha úspěšná, tak na základě toho, že to vlastně chtějí lidé dál a dál a vy už to máte vlastně rovnou, což je skvělý a důkaz toho, že jste samozřejmě úspěšná, lidi vaše knížky mají rádi. Ale pojďme ještě k dětské knize, protože já jsem na začátku řekla, že vy jste napsala dvě knihy. A rovnou samozřejmě i tu dětskou.
Ano, vychází mi teď i dětská kniha, která se jmenuje Strašidílko Stráša, hasí průšvy, a to je pokračování mé úplně první dětské knihy o Strašidílku Strášovi. My jsme totiž v té první knížce zapomněli odhalit, jaké Strašidílko Stráša vlastně, jaký druh strašidla to je, jestli je to vodník, čert nebo hejkal, takže on sám neví, co je, takže dá se říct, že tahle ta kniha je o hledání identity. Strašidílko Stráša.
Což je docela moderní věc.
Ano, tak jsem to tak. Takže on projde různými školeními a zkouškami, aby zjistil, čím je. A navíc má další takový trošku malý problém, no docela velký problém, protože začal chodit do školy, ale do té lidské. A tím, že je tam takový trošku jiný a liší se, tak zažívá, nedá se říct přímo, a možná, že jo, takovou lehkou šikanu, takové ústrky. Ano, a tak v té knižce se s tím musí taky nějak vyrovnat. Přišlo mi to, že to je takový obecný jev, že když se někdo někde liší a je na něho hodně vidět, tak ty ústrky prostě setkává se s tím. Tak jsem si říkala, aby děti viděli, že v tom nejsou sami a aby se s tím vypořádali tak dobře, jak to strašidlo.
Probudila se ve vás ta učitelka, když jde strašidílko do školy?
Vždycky u těch dětských knih se to snažím potlačit, ale vždycky se to ve mně nějak probudí ty učitelské sklony a do všeho se snažím vložit něco, abych ty děti poučila nějak skrytě, ale nejvíc se snažím, aby ty knihy byly veselé a aby byly takové laskavé.
Takové zábavné. Co jim vlastně nesmí chybět? Co ty děti dneska baví? Aby právě je člověk pobavil, šel s dobou, musí být nějakým způsobem moderní?
No já právě nejdu asi vůbec s dobou. Já si myslím, že já prostě píšu takové knížky, jako když jsem byla hodně dlouhou dobou malá, tak jaké jsem měla ráda. Ale vidím, že to mají, já už mám teď 3 vnučky a vidím, že i oni tyhle ty knihy mají rády, kde se neřeší žádné takové závažné problémy, ale prostě jsou takové hladivější, tak samozřejmě, že tam i v těch knihách se vyskytují věci, jako jak se postavit strachu třeba, nebo v Akapce A je máma, že děti vlastně vidí ten koloběh vody v přírodě. V jiné knížce hledám medvídek, který ber domov, protože všichni toužíme po domově. V Modré planetě zase tam je to je vyloženě naučná kniha, kde děti vidí, že ne v každé zemi na světě se žije stejně a že jsou dokonce země, kde se žije velice těžce, jako například v Keni, kde mám příběh keňské holčičky, která čeká, že jí bude, nebo že jí osloví adopční agentura, která zprostředkuje jí nějakou rodinu, která jí bude podporovat na škole, aby vůbec mohla chodit do školy. A vlastně na základě téhle knihy já jsem navázala takovou lehkou spolupráci s Centrem na rovinu a sama jsem si adoptovala černošskou holčičku. A teď s tím Centrem na rovinu tak trošku spolupracuju a snažím se jejich práci podporovat, protože se mi to moc líbí, že to je takové konkrétní.
Tak možná po dnešku budete inspirovat i někoho dalšího.
To by byla ráda.
Spisovatelka Alena Morštajnová je mým dnešním hostem. O dětské knížce Kapka Ája jsme si před chvilinkou povídali se spisovatelkou Alenou Morštajnovou a já jsem vyšpionila, že Kapka Ája byla i na jevišti.
Ano, byla připravena jako taneční představení. U nás je u Valašského Meziříčí v Zašové je skupina B-Art. Mm-hmm. Jsou velice šikovní, připravili to a jezdí s tím po školách a po představení, po různých i dospěláckých si myslím představeních a má to velký úspěch, je to fakt nádherně udělané.
Je to vlastně takový balet. Nebo prostě
taneční představení. Já jsem jednou řekla, že to je balet, a oni říkají, ne, to není balet, to je taneční představení. Tak já už to teď říkám správně.
Tak je stále ještě k vidění tady Kapka Ája, ale co je rozhodně k vidění, je vaše zásadní kniha s názvem Hana, která se hraje ve třech divadlech vlastně v České republice. Hraje se v Brně, v Hradci a teď nově i v divadle v Praze, na Vinohradech. Já jsem to představení viděla, musím říct, že jsem byla velmi spokojená. Řekněte mi, když jste to poprvé viděla v divadle, zhmotnilo se to? Čekala jste to? Byla jste spokojená?
Myslíte, když jsem to viděla úplně poprvé tehdy v Brně? Mm-hmm. No, pro mě to bylo vlastně takové stělesnění té knihy a byla jsem, no, musím být upřímná, když jsem to viděla poprvé, tak jsem se bála, že budu muset jít na jeviště, takže jsem byla nervózně, dívala jsem se spíš než na ty herce, kde jsou schody, abych tam potom někde pod mě nespadla. Potom po druhé jsem na tom byla s dcerou a zase jsem se dívala, protože jsem seděla na balkonu, měla jsem před sebou ty diváky, tak jsem se dívala do těch diváků, protože já jako autor nevidím, jak ti diváci nebo ti čtenáři na to reagují. A najednou jsem viděla, jak oni prostě vytahují kapesníky a říkala jsem dceři, hele Raduš, oni brečí. A ona mi říká, no ty z toho snad máš radost. Já jsem říkala, no nemám radost, ale prostě poprvé to vidím, jak to na ně působí. A po třetí, když jsem se plně soustředila na to jeviště po nějaké době, tak jsem se do toho příběhu tak vložila, tak jsem to těm hercům věřila, že jsem pobrekávala i já. Samozřejmě, že jsem věděla, jak to dopadne, ale jako bylo to pro mě hodně silné. A musím říct, že to samé jsem potom prožívala i v Hradci a i to samé se mi stalo i ve Vinohradském divadle, že vlastně na konci jsem se dokázala od toho svého příběhu tak odosobnit, že jsem já se, protože ti herci to hráli tak výborně, že až mě samotnou to dojímalo.
A teď tedy to hraje v divadle na Vinohradech, nemohu srovnávat, takže nemohu říkat samozřejmě o tom, že ostatní herečky nejsou tak dobré, ale Andrea Elsnerová podle mě opravdu exceluje, je to na cenu, je to nádherný. Byla jste s ní taky velice spokojená jistě.
No souhlasím, výborné, bylo to výborné a já jsem to viděla už, když jsem byla na čtené zkoušce, tak jsem už tam viděla, že to prostě bude dobré.
Že to je prostě ona.
Ano.
Že ona je Hana. Jak je to s těmi přepisy? Kontaktují vás divadla předtím, řeknou, napište nám to, nebo vždycky se tomu věnuje někdo jiný? Já myslím, že tu dramaturgii dělá někdo jiný.
Já bych to asi neuměla, protože přece jenom to je dost specifická práce, takže posílají mi, jak z Hradce, tak i z Prahy mi potom poslali tu dramatizaci, ale já jsem si to jenom přečetla a řekla jsem, ano, je to správně, líbí se mi to, nějak jsem do toho nezasahovala.
V Hradci Králové to, myslím, režírovala žena, ale v Brně a v Praze to režíroval muž. Je to na tom vidět?
Každé to představení je trošičku jiné. Já bych řekla, že to brněnské je hodně soustředěné na tu postavu Hany, konkrétně na ten její osud, aspoň já jsem to tak vnímala. V Hradci mně to přijde takové hodně ženské představení na takovou tu sílu ženy. Ono je to i tím, že tam jsou samé ženské představitelky, tam nehraje jediný muž, i ty mužské role tam na tu chvilku vždycky zaskočí některá herečka. Velmi povedené, krásné představení. A v Praze jsem měla pocit, že se víc soustředí na tu dobu, na tu souvislost toho příběhu s tou dobou, že se tam vlastně ta doba více propisuje. Takže je zajímavé sledovat, jak každý ten režisér nebo dramaturg si zpracuje tu látku podle sebe.
Mm-hmm. Řeknete nám závěrem, na čem pracujete teď, protože vy už určitě máte zase rozepsáno.
Ano, mám rozepsanou další knihu pro dospělé, a to já nikdy neříkám, o čem je, ale zároveň píšu pokračování Modré planety.
Mm-hmm. Jak to rekombinovat?
Jde, já jsem si myslela, že ne, vždycky jsem říkala, že neumím psát dva texty najednou, ale ta dětská kniha je takový příjemný odskok od těch přece jenom zase tíživějších dospěláckých tématů.
Takže to střídáte po dnech nebo po týdnech? Nebo...
No, nastavila jsem si takový režim, že jednou týdně v pondělí bych ráda se věnovala té dětské knize a zbytek času té dospělácké, ale neexistují ideální dny ani týdny, takže dá se říct, že to není tak uspořádané, jak jsem si představovala.
Tak my se na obě dvě knížky budeme moc těšit. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byla spisovatelka Alena Monštajnová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.